Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet!
Tänään luemme Sakarian kirjasta, luvut 8 ja 9. Sitten apostolien teoista, luvun 23, jakeesta 23, luvun 24 loppuun asti. Ja lopuksi luemme Jobin kirjasta, luvusta 30, jakeet 1-15. Sakarian kirja, luku 8. Minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Näin sanoo Herra Sebaot, minä rakastan palavasti Sionia ja pidän lujasti oman kaupunkini puolta. Näin sanoo Herra, minä palaan takaisin Sioniin ja asun Jerusalemissa. Silloin Jerusalemin nimenä on uskollinen kaupunki ja Herran Sebaotin vuoren nimenä pyhä vuori. Näin sanoo Herra Sebaot, jälleen tulee aika, jolloin Jerusalemin toreilla istuu vanhoja miehiä ja naisia. Korkeaan ikään he ovat jo ehtineet. He kulkevat keppitukenaan, ja Jerusalemin kadut ovat täynnä tyttöjä ja poikia. He leikkivät kaupungin kujilla. Näin sanoo Herra Sebaot, jos tämä kaikki onkin uskomatonta niiden silmissä, jotka noina päivinä ovat jäljellä tästä kansasta. Tarvitseeko sen olla uskomatonta minun silmissäni, kysyy Herra Sebaot. Näin sanoo Herra Sebaot, minä vielä pelastan oman kansani auringon nousun ja auringon laskun maista. Jerusalemiin minä tuon heidät asumaan. He ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Näin sanoo Herra Sebaot, rohkaiskaa mielenne, kun nyt kuulette profeettojen julistavan nämä sanani. He julistavat ne jo silloin, kun Herran Sebaotin temppelin perustukset laskettiin. Ennen noita aikoja ihmiset eivät saaneet työstään elatusta, eikä karjalla ollut tarpeeksi ruokaa. Ei kukaan, joka liikkui ulkona, ollut turvassa väkivallalta. Minä annoin kaikkien käydä toistensa kimppuun. Mutta vastedes minä en kohtele tästä kansasta jäljelle jääneitä, niin kuin ennen kohtelin tätä kansaa, sanoo Herra Sebaot. Minä kylvän rauhaa ja menestystä. Viiniköynnös antaa hedelmänsä, maa tuottaa satonsa ja taivas antaa sateensa. Kaiken tämän minä lahjoitan kansastani jäljelle jääneille. Niin kuin te, Juudan ja Israelin heimot, olette olleet kansojen keskuudessa merkkinä minun kirouksestani, niin te tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, kun minä olen pelastanut teidät. Älkää pelätkö. Rohkaiskaa mielenne. Näin sanoo Herra Sebaot. Kun teidän isänne olivat vihastuttaneet minut, minä päätin syöstä teidät onnettomuuteen, enkä katunut sitä, sanoo Herra Sebaot. Nyt olen yhtä vakaasti päättänyt tehdä hyvää Jerusalemille ja Juudan heimolle. Älkää siis pelätkö. Nämä teidän tulee pitää. Puhukaa totta toisillenne. Jakakaa oikeutta totuuden mukaan, niin että rauha vallitsee keskuudessanne. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Varokaa tekemästä väärää valaa. Minä vihaan kaikkea vääryyttä, sanoo Herra. Minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Näin sanoo Herra Sebaot. 4., 5., 7. ja 10. kuukauden paastopäivät ovat vielä kerran Juudan heimolle ilon ja riemun päiviä, onnellisen juhlan aikaa. Rakastakaa totuutta ja rauhaa. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä on tapahtuva, että monet kansat ja monien kaupunkien asukkaat lähtevät liikkeelle. He kulkevat kaupungista toiseen ja sanovat, lähtekää tekin mukaan, menkäämme yhdessä Jerusalemiin, uhraamaan Herralle ja etsimään häneltä armoa, rukoilemaan Herraa Sebaotia. Ja kaikkialta kuuluu huuto, minä tulen mukaan, kansan joukot ja mahtavat kansat saapuvat Jerusalemiin rukoilemaan minua, Herraa Sebaotia, uhraamaan minulle ja etsimään minulta apua. Näin sanoo Herra Sebaot, jokaisen Juudan miehen viitan liepeisiin tarttuu noina päivinä 10 miestä, jotka kaikki puhuvat eri kieltä, ja he sanovat, me tahdomme tulla teidän mukaanne, olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Luku 9. Herran sana on läsnä Hadrakin maassa. Damaskos on sen asuinpaikka, sillä Herran on Damaskos, Syyrian helmi, niin kuin kaikki Israelin heimotkin. Herran sana toteutuu myös Hamatissa, Damaskoksen rajanaapurissa, jopa Tyyroksessa ja Sidonissa, eikä niiden viisaus voi sitä estää. Tyyros on rakentanut suojakseen mahtavan muurin, koonnut hopeaa kuin hiekkaa, kerännyt kasoittain kultaa. Mutta Herra valloittaa kaupungin ja lyö mereen sen muurit. Tuli tuhoaa sen kokonaan. Askelon näkee Tyroksen kohtalon ja joutuu pelon valtaan. Gaasa vapisee kauhuissaan, samoin Ekron, sillä tyhjiin raukeaa sen toivo. Gaasan kuningas kukistuu, Askelon muuttuu autioksi. Asdodissa on asuva sekarotuinen lauma. Minä, Herra, lannistan filistealaisten ylpeyden. Minä otan verisen lihan pois heidän suustaan. Tempaan iljettävät, saastaiset ruuat heidän hampaistaan. Silloin jäljelle jääneet filistealaiset tulevat minun omikseni. Heidät otetaan Juudan sukukuntien joukkoon. Ekronin asukkaat liitetään minun kansaani, niin kuin jebusilaiset ennen. Minä itse asetun vartioon suojaamaan temppeliäni sotajoukoilta, jotka kulkevat tässä maassa. Kukaan ei enää ahdista minun kansaani. Minä vartioin sitä nyt, omin silmin. Iloitse, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem, katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Kuule Jerusalem, verellä vahvistetun liiton tähden, minä vapautan vankeuteen viedyt asukkaasi, syvästä ja pimeästä kuopasta. Palatkaa, vangitut, takaisin turvapaikkaanne, te ette ole turhaan eläneet toivossa. Vielä tänäänkin lupaan, kaksinkertaisen hyvityksen minä annan sinulle, Sion. Juudan minä jännitän jousekseni, asetan Efraimin nuoleksi sen jänteelle. Sinun poikasi, Sion, minä nostan kreikkalaisia vastaan ja teen sinusta käteeni sankarin miekan. Herra ilmestyy omiensa avuksi, kuin salaman hän sinkoaa nuolensa. Herra Jumala puhaltaa pasuunaan, hän kiitää etelästä polttavassa myrskyssä. Herra Sebaot suojelee omiaan. Hän kaataa linkokivillään viholliset, lyö heidät maahan. Veri vuotaa valtoimenaan kuin viini. Herran soturit ovat yltä päältä vihollisten veressä, niin kuin täydet uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat, verellä vihmotut. Tuona päivänä Herra Jumala pelastaa kansansa. Kokoaa omansa yhteen kuin lammaslauman. He loistavat hänen maassaan kuin kruunussa sädehtivät jalokivet. kuinka kauniiksi tulee maa, kuinka ihanaksi. Maa tuottaa viljan ja viinin, nuorukaiset ja neidot kukoistavat. Apostolien teot, luvusta 23. Komentaja kutsui sitten 200 päällikköä ja sanoi, pitäkää yön 3:00 alkaen 200 jalkamiestä valmiina marssimaan Kesareaan. Ottakaa lisäksi 70 ratsumiestä ja 200 keihäsmiestä. Varatkaa myös Paavalille ratsuja ja viekää hänet vahingoittumattomana maaherra Feliksin luo. Sitten komentaja kirjoitti maaherralle näin kuuluvan kirjeen. Claudius Lysias tervehtii hänen korkea-arvoisuuttaan maaherra Feliksiä. Tämän miehen ottivat juutalaiset kiinni ja olivat tappaa hänet. Minä kuitenkin menin sotilaineni paikalle ja pelastin hänet, kun sain tietää, että hän on Rooman kansalainen. Saadakseni selville, mistä juutalaiset häntä syyttivät, vein hänet heidän neuvostonsa eteen. Siellä totesin, että syytteet aiheutuivat heidän lakiaan koskevista kiistakysymyksistä. Mistään sellaisesta häntä ei syytetty, mistä seuraisi kuoleman tuomio tai vankeusrangaistus. Koska tietooni on tullut, että tätä miestä vastaan on vireillä salahanke, lähetän hänet nyt viipymättä sinun luoksesi. Niille, jotka häntä syyttävät, olen myös tehnyt tiettäväksi, että heidän on esitettävä syytteensä sinun edessäsi. Sotilaat tekivät niin, kuin oli käsketty. Ottivat Paavalin mukaansa ja veivät hänet yötä myöten Antipatrikseen. Seuraavana päivänä lähtivät ratsumiehet edelleen saattamaan Paavalia, kun taas muut palasivat varuskuntaansa. Ratsumiehet saapuivat Kesareaan, toimittivat kirjeen maaherralle ja veivät myös Paavalin hänen eteensä. Maaherra luki kirjeen ja kysyi, mistä maakunnasta Paavali oli. Kuultuaan, että Paavali oli Kilikiasta, hän sanoi, kuulustelen sinua sitten, kun täällä ovat paikalla myös ne, jotka sinua syyttävät. Hän antoi määräyksen, että Paavalia oli pidettävä vartioituna Herodeksen linnassa. Luku 24. 5 päivän kuluttua Kesareaan saapui ylipappi Ananias, muutamia kansan vanhimpia sekä asianajaja Tertullus, ja maaherran edessä he esittivät syytteen Paavalia vastaan. Kun Paavali oli kutsuttu sisään, Tertullus aloitti syytöspuheensa. Sinun ansiostasi, korkeasti kunnioitettu Felix, olemme saaneet nauttia vakaasta rauhasta, ja sinun huolehtivassa hallinnossasi tämän kansan olot ovat suuresti parantuneet. Tämän me kiitollisina tunnustamme aina ja kaikin tavoin. En halua vaivata sinua pitkään, pyydän vain, että hetken aikaa hyvän tahtoisesti kuuntelisit meitä. Me olemme havainneet, että tämä mies on tuhoisa kuin rutto. Hän on nasaretilaisten lahkon johtaja, ja kaikkialla, joka puolella maailmaa, hän on lietsomassa levottomuutta juutalaisten keskuudessa. Hän yritti saastuttaa temppelinkin, mutta siitä teosta me otimme hänet kiinni. Häntä kuulustelemalla voit itse päästä perille kaikesta siitä, mistä me häntä syytämme. Juutalaiset yhtyivät tähän syytökseen ja vakuuttivat, että asia oli niin. Maaherra nyökkäsi Paavalille ja tämä alkoi puhua. Tiedän, että olet jo monet vuodet ollut tämän kansan tuomarina ja siksi voin turvallisin mielin puolustaa itseäni. Siitä, kun tulin Jerusalemiin rukoilemaan, ei ole enempää kuin 12 päivää. Tämän voit itse tarkistaa. Minun ei ole havaittu väittelevän kenenkään kanssa, eikä kiihottavan kansaa, ei temppelissä, ei synagogissa, eikä kaupungilla. Liioin eivät nämä miehet voi edessäsi näyttää toteen sitä, mistä he nyt minua syyttävät. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa. Kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon. Ja yhtä lailla kuin nämä tässä minä toivon ja odotan, että Jumala herättää kuolleista niin hurskaat kuin jumalattomat. Siksi teen kaikkeni, että minulla aina olisi puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Oltuani vuosikausia poissa, tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja. Juuri näissä tehtävissä minä temppelissä olin, kun eräät Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut. Olin puhdistautunut, väkeä ei ollut koolla eikä mellakasta tietoakaan. Noiden miesten pitäisi olla itse täällä sinun edessäsi minua syyttämässä, jos heillä on jotakin minua vastaan. Tai sanokoot nämä, minkä rikkomuksen he havaitsivat silloin, kun seisoin neuvoston edessä. Yhdestä lauseestako tässä on kysymys, siitä, että heidän edessään huusin. Kuolleiden ylösnousemuksen tähden minä tänään olen teidän tuomittavananne. Felix, joka oli tarkoin perillä Herran tiestä, siirsi heidän oikeusjuttunsa tuonnemmaksi sanoen: kun komentaja Lysias tulee, otan asianne ratkaistavaksi. Hän antoi sadan päällikölle käskyn, että Paavalia oli pidettävä vankilassa, mutta hänelle oli suotava helpotuksia, eikä hänen ystäviään saanut estää pitämästä hänestä huolta. Jonkin ajan kuluttua Felix tuli juutalaisen vaimonsa Drusillan kanssa vankilaan, lähetti hakemaan Paavalia ja kuunteli, mitä tämä kertoi uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi: saat mennä, kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa. Hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, ja siksi hän tavan takaa haetti Paavalin luokseen ja keskusteli hänen kanssaan. 2 vuoden kuluttua Felixin tilalle tuli Porcius Festus, ja koska Felix halusi pysyä hyvissä väleissä juutalaisten kanssa, hän jätti Paavalin vankeuteen. Jobin kirja, luvusta 30. Ja nyt he nauravat minulle, miehet minua nuoremmat, nuo, joiden isiä en pitänyt minään, en kelvollisina edes paimen koirieni pariin. Mitä hyötyä heistä olisi minulle? He ovat jo menettäneet voimansa, he riutuvat puutteessa ja ankarassa nälässä. Kaluavat kuivia varpuja autiossa maassa. He keräävät pensaikosta suolaheinää, heidän leipänään ovat kinsterin juuret. Ihmisten parista heidät on ajettu pois, niin kuin varasta heitä seuraavat vihaiset huudot. He asuvat rotkojen rinteillä, maakuopissa ja kallion koloissa. Piikkipensaiden keskellä he ulvovat, karhiaisten alle he sulloutuvat yhteen. He ovat nimetöntä hylkyjoukkoa, piiskan iskuin heidät on karkotettu maasta. Ja nuo ovat tehneet minusta pilkkalaulun. Heidän keskuudessaan minusta on tullut sananparsi. He inhoavat minua, pysyttelevät minusta kaukana. Sumeilematta he sylkevät minua päin kasvoja. Jumala on katkaissut minun jouseni jänteen. Hän on lannistanut minut. Siksi ei mikään heitä pidättele, kun he näkevät minut. Nuo käärmeen sikiöt hyökkäävät kimppuuni, He lyövät jalat altani. Minun tuhokseni pystytetään rynnäkkövalleja. He ovat katkaisseet minulta pakotien. Halukkaasti, apua pyytämättä, he ajavat minua perikatoon. He tulevat kuin muurin leveästä murtumasta. He vyöryvät kohti ja tuovat tuhon. Kauhu saa minut valtaansa. Taivaan tuuliin katoaa arvoni ja kunniani. Ja minun toivoni häipyy tyhjiin kuin pilvi. Onko sinua vastaan joskus hyökätty valheen kyllästämällä syytöksellä? Oletko koskaan joutunut tilanteeseen, jossa olet joutunut kamppailemaan valheita vastaan? Muistan, kuinka opiskeluaikanani johdin kouluni näytelmäkerhokokoontumista, jossa ohjaaja kaverini, vähän vanhempi opiskelija, suoraan sanottuna hyökkäsi kimppuuni valheellisilla syytöksillä koko näytelmäryhmän edessä. Mitä ajattelet, miten valheen voima murretaan? Olen saanut oppia, että valheen todellisuus murretaan totuudessa ja totuuden voimalla yhteydessä. Apostoli Paavali taisteli eturintamassa Kristukseen juurtuneena, hengessä ja totuudessa monia valheita vastaan. Ajattelen, että Paavali antaa meille huikean näköalan siitä, että ylösnoussut Jeesus kutsuu omaa seurakuntaruumistaan, morsiantaan, todellisesti vastustamaan valheita ja pahan valtaa hänen voimassaan ja yhteydessään. Olimme vähän aikaa sitten lasten ja nuorten kanssa action-retkellä luonnossa ja yhdellä toimintarastilla lapset sai pommittaa valhelapuilla varustettuja limsapulloja Jumalan sanan totuuspalloilla. Tunnistatko sinä omasta elämästäsi jonkin valheen, jonka olisi aika mennä nurin? Millainen totuuden näköala voisi olla murtamassa sellaista valhetta, jonka kanssa sinä tai läheisesi kamppailee?
Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocket Castsista ja Podcast Addictista.